Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hekurudhat e Kosovës mbetën të vjetruara, ndërsa trenat operojnë vetëm brenda territorit të vendit. Mbi 50% të jelekëve antiplumb me afat të skaduar në policinë e Kosovës. Presidenti Rus Vladimir Putin synon pjesën më të madhe të Ukrainës, thonë shërbimet amerikane të inteligjencës. Për më shumë detaje, ju ftojmë të ndiqni raportet e përgatitura nga kolegët tanë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjestarët e policisë Kosovës janë shprehur të shqetsuar pasi ata nuk pëndien të sigurt të dalin në punë dhe në rrug me jelekët antiplumb me afat të skaduar. Drejtuesit e policisë Kosovës kanë pranuar për Radion Evropa e Lirë se një pjesë të jelekëve që posedon policia i është skaduar afati. Ndjekim një raport të përgatitur nga Arton Konushevci.
Dhe më thonë që një vetë unë e dalë në punë, zhvillojt gjithë aktivitetet edhe përgjithsit të mija, mbrenda kompetenca të mija, me antiplum të skadum. Dhe më thonë jetë e jemë rrezikuar për çdo moment.
Kështu thot AB, pjestari i policisë e Kosovës, emir i njohur për redaksin. Ai thot se jeta e ti në çdo moment sa është në detyr, është në rrezik për arsye se jelekun antiplume ka me afat të skaduar. Nuk është vetëm polici AB i cili thot se jeleku të ti ka skaduar afati. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe me pjestarë të tjerë të policisë të cilët janë të shpërndarë në togjët të ndryshme dhe të cilët kanë thënë të njëjtën gjë se jeleket antiplum i kanë me afat të skaduar. Zyrtarët policor në njësinë speciale që operon edhe në veri të Kosovës kanë konfirmuar po ashtu se pjestarët e njësis kanë një lek antiplon me afat të skaduar. Vetë drejtuesit në policinë e Kosovës kanë pranuar se një pjesë të lekve antiplon që kanë pjestarët e policis u ka kaluar afati dhe janë në pritje të furnizimeve të reja. Për momentin të gjithë pjestarët e policisë e Kosovës janë të pajisur me lek antiplon, por një numër i kufizuar i lekve antiplon janë me afat të vjetërsuar, e që sipas projekteve në proces pritet të zëvendësohet, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për media policisë e Kosovës. Policia thot se në kuadër të mundësive buxhetore ka bërë të gjitha planifikimet e nevojshme dhe ka zhvilluar procedura ligjore për të siguruar furnizimet e nevojshme që nevojiten për kryerjen e detyrave të policisë. Disa projekte të caktuara përfshirë projektin për furnizim me lek antiplumb uniforma të rregullta policore, duke përfshirë edhe mbathje për shkak të ankesave në operatorët të ndryshëm ekonomik që parashihen sipas ligjeve në fuqi, kanë përfunduar në OSHP dhe jemi duke pritur funksionalizimin e OSHP-s për të vazhduar tutje me procedurat, tha policia. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka votuar për bërjen e re të antarëve të ri të bordit. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj, aktualisht deputet i Partisë Demokratike Demokratike të Kosovës, thot se situata drejtë këtu ka ardhur për shkak të keq menaxhimit.
Është e papranueshme dhe është kundër ligjore sa që polici të del me jelek me afat skaduar dhe është shumë keq që dikush ta bajë në barr jetën e policit nëse rasti polici vritet. Të rjetën e vetë të bëjnë e barë për shkak se ka lejuar që polici, me vedije ka lejuar që polici të delë në rrugë me afat skaduar të i reku të ndipë.
Policia e Kosovës në radhët e saj ka mbi 9.000 pjestarë policorë. Deri me tash, 21 nga pjestarët e policisë kanë vdekur gjatë kryerjes së detyrës, kurse 300 të tjerë kanë vdekur në detyrë. Kryetari sindikatës së policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, tha se nga të dhënat që posedojnë, rreth 50% e elekëve antiplum që ka policia janë pa afat.
Me shumë zyrtarë policorë që ju ka skaduar afati antiplumbave, kemi edhe shumë pajisje tjera dhe veshmbathjeve që policisë së Kosovës i mungojnë dhe nuk janë tu furnizuar mjaftu apo sipas rregullores mbrendshme që kemi ne këtu.
Zeqiri, i cili edhe vetë është polic, thotë se jeleku të tij antiplumb i ka skaduar afati.
Jeleku antiplumbi im është pa afat. Ka skaduar afati. Ndërgjom duhet më pas për më të thënë sa të po sigurisht i ka më shumë se 2-3 vite që i ka skaduar afat.
Ramadan Çehaja njohsi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë thotë për Radion Evropa e Lirë se policia ka disa dobësi të veta që kanë të bëjnë me çështjet materiale dhe çështje logjistike. Sipas tij mungesa e pajisjeve, sidomos si lekve antiplum, është mungesë e madhe.
Kjo është shumë shqetësuese sepse është dashur me gjithë modus tjetër që mos pritën këto tenderat e rëndom të mandej ankesat e këtiju që kalojnë me mujtë të tërë, dhe sot bjet një vendim për blerjen e mjetëve të ndryshme dhe policia është dashur që në mënyrë të posaçme të bëj furnizimin e vet.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës në mungesë të uniformës së re janë të detyruar që me paratë tyre të ngjyrosin në dyqane për riparim dhe ngjyrosje. Besim Iftari është pronari në dyqan i cili merret me pastrimin, riparimin dhe ngjyrosjen e rrobave në vushtrim. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se ka klientë të tij që janë pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe shpesh ndodh që tuan ngjyros uniformat.
Ata i bin për shkak që nuk kanë mundësi do të thotë ti morën treja, i bin i do të thonë i ripërtin.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës, sipas sindikatës së policisë, janë policitë vetëm në rajon që nuk posedojnë sigurim shëndetësor e asjetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Europa@lir.org.
Me gjithë planet për investime në hekurudhat e Kosovës, ato vazhdojnë të mbesin të vjetruara. Dikur edhe në linja ndërkombëtare, sot trenat operojnë vetëm brenda territorit të Kosovës. Autoritetet janë vënë në drejtim të projekteve e plane për funksionalizimin dhe modernizimin e tyre, por se punët po vazhdojnë të ecin ngadalë. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova është duke punuar në rjetin hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit dhe më gjerë, por nuk dihet se kur do të përfundojnë të gjitha punimet. Në rjetin hekurudhor që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, është duke u punuar dhe pritet të përfundojë në fund të këtij viti. Në rjetin hekurudhor që lidhet me Serbinë, është afër nisjes së punimeve, ndërkaq ajo me Shqipërinë është në fazën e fizibilitetit. Kjo është gjendja aktuale e punimeve të hekurudhave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri i Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Hysen Durmishi.
Por e rëndësishme është duke u punuar që të gjitha hekurudhat edhe brenda territorit të Kosovës, por edhe këto që lidhen me korridoret ndërkombëtare, të përfundojnë në afatin sa më të shpejt të mundshëm, në varet edhe prej fondeve që do t'i sigurojnë.
Rehabilitimi i rjetit hekurudhor Fush-Kosov, Hanelezit dhe rehabilitimi i hekurudhave Fush-Kosov-Mitrovic për të vazhduar deri në Leshak në kufirin me Serbinë, sipas Durmishit, kanë vlerën e afër 100 milion euro. Kostoja për hekurudha tjera, të cilat janë në kuadër të studimit të fizibilitetit, nuk dihet, por mjetet financiare, si thot Durmishi, synohet të sigurohen përmes kredive nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Durmishi nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të përfundojnë të gjitha këto linja hekurudhore, por si thot ai, nuk bëhet fjalë brenda këtij viti. Në vitin 2018